parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, carei gauscultantoi, en la 670 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, en la unua raporto el Seulo directas al ciui radioamicoi Barbara Pietrzak. La 102 Universala Congreso de Esperanto, Seulo, Koreio. Post circau 30 hora veturo mi atingis la nuniaran congres urbon vendredon vespere. Eblas aliformuni la parol turnon, ciui voiei conducas al Romo, char evidente por la Esperanto comunumo gia versio textas, ciui voiei conducas al Seulo. Jam en la Varsovia flughaveno mi renkontis la unuain esperantistoin direktigiantein por la 102, la sekvajn en la aviadilo mem. Por personoj de ekster la regiono, aparte kortuŝa estis renkontiĝo kun koreaj samideanoj jam en la flughaveno mem. Ilia helpo faciligis la unuajn paŝojn en la kongresurbo. Pliajn detalojn liveris la jam pli frue troviĝantaj tie esperantistoj niaj hotelkunloĝantoj. Malgraŭ io malaco ne eblis rifuzi comunain interconain momentoin. Sabate matene ci spasui directigis alla congresseio, conata al niei auscultantoi, almeno la un nome, Universitato de Fremdei Lingvoi, Hankuk, cium mi mensis en mia lasta felietono. Per Esperanto vivas la vasta regiono circa la congresseio, ne eblas ne rimarchi amason de flirtante Esperanto flagoi, cium accompanas coreai same formai informpaneloi con la congressa emblemo. Do, coreanoi, seulanoi estas bone informitei pri la okazanta ĉi tie evento. Plimulto de la kongresanoj uzis la tujan okazon konatiĝi kun la enhavo de la kongresakoj, inter kiuj aparte elstaris la kongresa libro. La aliaj preferis rigardi tri ekspoziciojn en la vestiblo. La ĉefloka estis prilaborita de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj, Zamenhof, la kreinto de Esperanto, en Esperanto kaj la angla lingvo, omaĝe al la centa mortodatreveno de Ludoviko Zamenhof, solenata sub l'auspicio de UNESCO. Kelkaj bonŝanculoj akiris ĝian broŝurforman version, inter alie mi kaj mi vere feliĉas pro tio. Sabate tradicie comenciris la labora parto de la congresso, nome la comitata consido, crom gisdatigoi de la comitata tagordo, accepto de la protocollo el nitro, discutoi cei decidoi pri la rapportoi, inter alie esti starigitai dum congresei laborgrupoi, tractontai modifoin en la regularoi de la electa commissiono che reta vocdonado, cae la alia tractonta la congresan resolucion, kiu base de kongres temaj diskutoj estos denove proklamita en Seulo, denove ĉar en Nitro tia rezolucio ne estis proklamita. La komitatanoj akceptis ankaŭ du membrojn de la honora patrona komitato kaj unu novan honoran membron. Iliaj nomoj estis prezentitaj nur dum la dimanĉa solena inaŭguro. Temas pri Harald Helfgott, mondfama matematico, professoro della Università en Gatingo, cai Giorgio Novello, itala diplomato, attuale itala ambasadoro ce la Norvega cai Islanda registarui. La titolon honora membro ricevis vietnamano Nguyen Xuan Thu. La comitat discuto estis viglai, cai malgrau quelcai tagordai sovoi, la comitato devis pli longigi sien laboroin, tio tamen ne genis la curatan comenziron de la movada foiro, cie sian de nove subicielan standon havis ancau nia redakcio. Pli amplexa rapporto pri la rencontigio con gauscultantoi, radioamicoi, interesigiantoi, pri esperantolingva radiofonio venos en pli posta postcongresa rapporto. Dimancian matenon plenigis la solena inauguro, evento kies partoprenon maltrankvila atendas la jamai kai ontai esperantistoi, sed tui post la forsono de la himno komencigis la densa kongresa programo, dum kiu sian renkontigion havis ankaŭ ĝuste hodiaŭ, ĝuste dimanĉe, ankaŭ la radioaŭskultantoj, pri kio ni preparas apartan raporton elsendotan jam el Varsovio. Kaj nun mi proponas en mia raporto kelkajn sonbildojn pri la daŭranta en Seulo kongreso. Dum unu jam povis komenci ĝui la kongresan semajnon, la aliaj devis ja intense labori. Krom akceptejo, du giĉetoj estis aparte amase sieĝataj, eblas diri, gvidataj de niaj gekolegoj el la centra oficejo. Do temis pri la financa fako kaj fako pri ekskursoj kaj bankedo, ĉe kiu deĵoris Tobiasz Kaźmierski kaj deĵoras. Do mi volas demandi vin, kie estis interesiĝo pri la ekskursoj, pri la bankedo.
Do ankaŭ mi komencis ĝui, jam mi ĝuas labori por niaj membroj kaj kongresanoj. Efektive estas granda interesiĝo kaj granda parto de ekskursoj estas jam tute plena, ne plu eblas rezervi lokojn. Kongresanoj ŝatus vidi precipe la tradician korean kulturon kaj arkitekturon. Estas ankaŭ pluraj, kiuj volas iri al la landlimo kun Norda Koreio, ĝi estas ankaŭ tre valora ekskurso, kaj kompreneble uzante la tempon ankaŭ iri viziti allogaĵojn de Seulo.
Se vi parolas pri la merkredaj ekskursoj, ĉu? Unuavice.
Unuavice, jes, ĉar tiuj unuavice vendiĝis, sed nun ankoraŭ eblas aliĝi al tiuj, kiuj vojaĝas tra Seulo. Ili estas ankaŭ tre interesaj. Aparte surprizis nin granda interesiĝo pri la bankedo, ĉar ni vendis jam pli ol 200 biletojn. Kaj ĝi estas enorma bankedo, li bonvenigas ĉiujn.
Eble tiujn vortojn ankaŭ aŭdas niaj aŭskultantoj, kiuj havas la ŝancon ne tre grandan, ĉar la bankedo okazos morgaŭ.
Bankedo okazas lunde vespere.
Do koran dankon kaj bonan laboron. Ĉu via giĉeto pri ekskursoj funkcios dum la tuta semajno? Aŭ ĝis la elĉerpiĝo de la lasta loko?
Jes, mi funkcios kaj mi kaj mia giĉeto funkcios ĝis fino de la uko, ĉar mi okupiĝas ne nur pri vendado de ekskursoj kaj bankedo, sed mi ankaŭ subtenas la akceptejon kaj krome mi solvas iujn etajn problemojn pri loĝado.
Koran dankon kaj kompreneble ni deziras al vi bonan laboron. Vi apartenas al tiu kerna labora stabo de la centra oficejo, kiu deĵoras ĉiam dum la Universala Kongreso. Ankoraŭ foje multan sukceson en via laboro.
Koran dankon.
Moviĝante inter la kongresanoj impresas la amika etoso, interŝanĝo de la ideoj, impresoj, sed ja ankaŭ la partompreno amasa en la unuopaj programeroj. Tiuj pri la korerilataj temoj furoras. Kelkajn vortojn pri siaj privataj impresoj pri la ĵus komenciĝinta kongreso dividas kun ni esperantistino el Ĉinio.
Do, saluton karaj, mi nomiĝas Xu Xiaonan, esperantie oni nomas min Xiao Xiao. Mi estas el Ĉinio, kaj mia kongresnumero estas 652.
Mi tre ĝojas renkonti vin kaj mi ŝatus ankaŭ demandi vin pri la unuaj impresoj kiujn vi kolektis dum la Seula Universala Kongreso. La kongreso apenaŭ komenciĝas, matene okazis solena inaŭguro, Kia estas via impreso?
Do fakte hieraŭ mi venis kaj ĉe jam ĉe la kaptepetejo mi estis pozitive ŝokita, ĉar mi fakte mi ne bone preparis min, mi ne serioze rigardas la libron, sed tie mi hazarde renkontis tiom da amikoj kun kiuj tiom longe mi ne revidis. Do mi estis feliĉega jam hieraŭ. Kaj hodiaŭ matene do estis la solena inaŭguro, do al mi plaĉegis. Kaj mi vidis multaj junuloj, tio estas tre bona afero, ĉu ne? Se Esperantie nur restas maljunuloj, ni ne plu havos esperon.
Sed vi mem estas tre juna, kaj do apartenas al tiu tavolo, kiu portas la esperon.
Eble aspekte, fakte ne, ĉar ĉifoje mi venis ĉefe por mia filino, kiu jam estas dekkvarjara. Mi volas...
Gratulon!
Dankon, kaj mi volas, ke ŝi bone lernu nian lingvon. Kai do non tempe minestias ke ŝi estas ie, ŝi troviĝas ĉe ne en nia Esperantio.
Vi volas ke via filino bone lernu la lingvon, ĉu vi hejme parolas la lingvon?
Bedaŭrinde ne.
Do kiamaniere ŝi lernis Esperanton?
Do mi pensas ke plej gravas la intereso, pro tio mi intence ne lernigis ŝin. Kaj tamen mi havis tian intencon kore, ĉu ne? Foje mi gvidis ŝin al iu loko kaj tie mi kun miaj geamikoj parolis nur Esperante, kaj ŝi sentis sin sola kaj ŝi volis partopreni en nia parolo, tamen ŝi ne povis. Kaj ĝuste en tiu momento mi demandis ŝin, mi kaptis la bonan okazon: "Ĉu, kara mia, vi volas lerni?" "Jes, panjo mia, mi volas." Kaj dum du semajnoj mi instruis, ni finis unu libron. Studi kaj ŝi bone faris ekzercojn, la prononco estas sufiĉe bona. Oni diras, ke ŝia prononco estas pli bona ol la mia. Kaj foje ŝi salutis publikon dum la amo tri verŝajne en siano, kaj homoj estis feliĉegaj: "Infano bele parolas Esperanton."
No, do vi estas vere fiera patrino.
Do fieraĉa. Kaj poste ni farprenis en aranĝo en la kastelo nomata verŝajne Grisiono.
Yes.
Kaj dum unu semajno komence ŝi havis prononco, ĉar por ni ĉiuj plejparte ni el ni ĉinoj ne povas bone prononci la literon ro, kaj ŝi havis tian problemon. Se ludante kun amikkamaradoj ŝi mem trovis trukon. Vespere ŝi diris al mi: "Panjo, ĉu ĝustas mia prononco? Ro. Jes, perfekte! Kaj ŝi estis feliĉa ankaŭ mi."
Via ro ankaŭ estas perfekta.
Mi ne scias.
Do, ĝuu la kongreson, kaj mi tion deziras al vi kaj al via filino.
Dankon kaj reciproke. Tamen vi laboras. Ni ĝuas.
Iomete mi laboras.
Iomete multege.
Koran dankon.
Dankon.
En la dimanĉa programo okazis kunsido de la Internacia Pontkunveno por la unuigio de Korea duoninsulo.
Nun mi vizitas la standon, kie interalie ni trovas kelkajn eldonaĵojn, ne sole la revuon de Korea Esperanto-Asocio, sed ankaŭ kelkajn aliajn, kiun koncernas tiu ĉi presaĵo.
Do unu alia estas pri Internacia Pontkunveno por la unuigio de Korea duoninsulo. Do ni havos debaton pri tiu temo vendrede en parlamentejo, do aliĝante ni povas partopreni en tiu. Do en tiu pontkunveno de esperantistoj, kiuj ne estas prezidentoj, libere parolos pri la unuiĝo de Koreio. Do doktoro Sogilsu prezidos tiun kunvenon, kaj tiu kunveno ne estas tiel peza. Do homoj, aŭskultante la titolon, ili dubas partopreni, tamen por ĵeti tiun timon, ĉar tio estas tre interesa. Do ni volas esti pontoj. Esperantistoj volas esti pontoj por unuigi, por helpi la unuiĝon
de Koreio.
Yes.
La nordan kun la sudan.
Yes. Esperantistoj kie ponto.
Do, tio okazos en la parlamentejo, sed jam dum la kongresaj tagoj, eĉ hodiaŭ, okazis la kunveno.
Yes, vi pravas, kaj unue reprezentantoj el 22 landoj kunsidis por prepari. Tio estis fermita kunsido kaj ankaŭ ĵaŭde saman pontkunvenon por prepari antaŭe la parlamentan pontkunvenon ni kunvenos ankaŭ en ĉi tiu kongresejo.
Denove temas pri la fermita kunsido, aŭ ĉu ĝi estas malfermita al la publiko?
Ĝaŭda kunsido por publiko, por esperantistoj.
Bonege, do koran dankon pro via informoj. Sukceson al la aranĝo, al la evento, al vendreda renkontiĝo en la parlamentejo. Kaj mi vidas tutan stokon de la plej freŝa numero.
Jes, plej freŝa.
La Lanterno Azia. Ĉu kelkajn vortojn vi ŝatus diri?
Do ĉi tio estas lasta versio. Vi povas vidi la foton de la kovrilo. Do lokokoanoj de tiu urbo libere marŝante, oni povas vidi, ke ili ĝuas la laboron. Preparante tion, Korea Esperanto-Asocio presis tion.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj gravaj.
Yes.
Kaj mi ŝatus ankoraŭ en la fino almenaŭ demandi vian nomon, prezentu vin al niaj aŭskultantoj.
Danke al Barbara, mi povas prezenti mian nomon al vi. Mia nomo estas Min Min, esperantistoj nomas min Min Min, kaj mia korea nomo estas Min Hyun Kyung.
Koran dankon pro via prezento.
Multaj eventoj okazas en la kongresejo, sed kelkaj aranĝoj okazas ekster ĝi. En la dimanĉa programo interalie estis du religiaj eventoj: wonbulismo kaj ekumena diservo post katolika meso. Antonia mikrofono, Maria Belosevic, bonvenon. Mi scias, ke vi partoprenis ekumenan diservon. Ĉu vi povas dividi kun ni kelkajn ideojn, kelkajn impresojn, verdire, pri ĉi tiu evento? Ĉu estis multaj personoj? Kiel ĉio ĉi okazis? Kiu gvidis?
Do, ekumena diservo fakte estas, ni diru, tradicia evento de la de ĉiu universala kongreso, kaj ĝi kiel tia eniras la oficialan programon de la kongreso. Kaj ĉiare do fakte estis ĉirkaŭ 15 personoj, kaj ĉefe gvidis ĝin pastoro Leif Nordström de Svedio, sed kun legado de tekstoj partoprenis esperantistoj de pluraj landoj, kaj ankaŭ ni surloke havis bonan surprizon. Estis unu blinda esperantisto de Francio, kiu ankaŭ muzike akompanis la kantadon. Kaj do ĉefe estas afero tia, ke pli malpli dum aliaj kongresoj aperas pluraj sama vizaĝo, ke oni jam scias, ne? Kaj hodiaŭ preskaŭ neniun personon mi rekonis de iuj antaŭaj ekumenaj diservoj, kaj do tio tamen estas ankaŭ iu bona, ne diru, bona bela surprizo, kaj ĝenerale homoj do interesiĝas pri tio. Do ĉefe estas grava afero tia, ke fakte por esperantistoj de Koreio tio estis la unua fojo, ke ili partoprenis iun tian. Kaj ĉefe post tiunia ekumena diservo okazis katolika meso. Vidis unu pastro koreo, li celebris la meson. Li origine ne estas esperantisto, sed enkonduke li diris, ke dum sia studado en junaĝo li renkontiĝis kun Esperanto, ke li fakte konas iuj bazaj reguloj de Esperanto. Kaj afero to tute bone funkciis, to tuta meso. Ankaŭ ni tie denove havis unu esperantiston, kiu kapablis uzi muzikinstrumenton. Ni ankaŭ estis bonŝanca, ni havis unu svedon, kiu eĉ kantas en la katedrala koruso de Stokholmo, kaj ni bone povis kanti. Do fakte denove estis ankaŭ pluraj, do estis ĉirkaŭ 30 personoj partoprenis la meson. De nove plure inter ili estas koreoj, do plure poste venis al mi kaj dankis, ke por ili tio estis la unua fojo.
Partopreni granda travidaĵo.
Tio, kaj eĉ aperis du ĵurnalistinoj, fakte de iuj katolikaj gazetoj, kaj unu eĉ intervjuis min, do interesiĝis pri tio, ĉu ni havis problemon pri organizado kaj tia plu. Kaj mi diris, do ne, do ili ne konscias pri tio, ĉu ne, sed tio, kio ĉiam mi diras, ke estas avantaĝo de katolikoj kaj de katolikaj mesoj, ie ajn vi aperas, eĉ se vi ne parolas la lokan lingvon, vi simple scias, kiu sekvas do unu post la alia.
Jes, la liturgion.
Jes, kaj ankaŭ do tiu pastro vere estis tre bonkora, kaj poste li ankoraŭ deziris ankaŭ fotiĝi kun ni, kaj vere estis li bona.
Iu, tute aperta programero kun spirita emfazo kaj spirita etoso.
Kaj ankaŭ oni planas post la kongreso komunan pilgrimon al sanktejo de koreaj martiroj. Ankaŭ tio estus bona novaĵo por IQE ĝenerale kaj katolika movado, ĉar ĝis nun ni ne havis, tute ni ne havis membroj, fakte ne havas membroj en Koreio. Estis ankaŭ kelkaj japanaj esperantistoj, ankaŭ katolikoj. Ni ankaŭ ne havas membroj el Svedio, venis du katolikoj al la meso. Do, mi esperas, ke ni povus iam, do baldaŭ, esperi ankaŭ je iu nova IQE sekcio en Koreio, kaj pro tio mi ĝojas, ke tio povus, vere povis esti ia instigo au impulso al tio che ili vidu kiel la fero funkcias, ĉar ili tute bone post la unuaj klarigoj ili tute bone en iris la
ritmon de la
ĉio ankaŭ do kantoj kiuj ili fakte unuan fojon aŭdis do simple afero iris tute glate.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi impresoj, do kiam venontfoje ni renkontiĝos dum la Universala Kongreso, tiuj kiuj estas interesitaj povas ĝuste iom distance de la organizaj aferoj sperti tiun ekumenan edifan etoson ene de la esperantista medio. Maria Belošević, koran dankon. Dimanĉan vesperon la kongresanojn denove bonvenigis la salono Zamenhof por la nacia vespero. Proximiganta la bonton de la korea kulturo. El gia programo ni ĉerpis la muzikan interludon de nia unua raporto. Gi finiĝas el la kongresa urbo, raportis Barbara Pietrzak, adiaŭante ĉiujn gaŭskultantojn ĝis la sekva raporto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo. Thank you.